Brothers and sisters,
mga kapatid, ang ating Ama sa Langit ay humihingi at nangangailangan ng ating tulong na dalhin pabalik sa Kanya ang Kanyang mga espiritong anak. Magsasalita ako ngayon tungkol sa mga kabataan na narito na sa Kanyang totoong simbahan at tinatahak na ang makipot at makitid na landas pabalik sa kanilang tahanan sa langit. Hangad niyang magtamo sila sa murang edad ng espiritual na lakas para manatili sa landas at kailangan niyang ating tulong na mapabalik sila agad sa landas kung nalilihis na sila. Bata pa akong bishop nang maliwanagan ako kung bakit nais ng Panginoon na palakasin natin ang mga bata sa kanilang murang edad at sagapin sila agad. Magkikwento ako sa inyo tungkol sa isang kabataang kumakatawan sa marami na sinikap kong matulungan sa maraming taon. Nakaupo siya sa harapan ng mesa ko. Ikinikwento niya sa akin ang kanyang buhay. Siya ay nabinyagan at nakumpirmang miyembro ng simbahan noong siya ay 8 taong gulang. Walang luha sa kanyang mga mata. Habang isinasalaysay niya ang kasunod na mahigit 20 taong pangyayari sa kanyang buhay. Ngunit may lungkot sa kanyang tinig. Sinabi niyang nagsimula ang pagtahak niya sa kasalanan nang piliin niyang makihalubilo sa inaakala niyang mga taong masayang kasama. Sinimulan niyang labagin ang mga utos na para sa kanya ay tila hindi gaanong mahalaga. Sa una, nakadama siya ng kaunting lungkot at pagsisisi. Ngunit ang pagsama niya sa kanyang mga kaibigan ay nagbigay sa kanya ng panibagong pakiramdam na siya ay tinatanggap nila at dahil dito, ang paminsan-minsan niyang pasyang magsisi ay tila naging di na gaano mahalaga. Dahil pabigat ng pabigat ang nalabag niyang mga utos, ang pangarap na masaya at wala hanggang tahan ay tila naglalaho na. Nakaupo siya sa harapan ko na mabigat ang kalooban. Gusto niyang sagipin ko siya mula sa patibong ng kasalanan na kinasadlakan niya. Ngunit ang tanging paraan palabas ay ang pananampalataya kay Hesukristo. Magkaroon ng bagbag na puso, magsisi, at sa parang ito ay malinis, mabago, at mapalakas sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng Panginoon. Nagpatuto ako sa kanya na posible ito. At talagang mangyayari ito, ngunit magiging napakahirap nito kaysa mananampalataya ng maaga sa kanyang buhay sa pagtahak pabalik sa Diyos at noong una siyang malihis ng landas. Kaya matutulungan natin ng gusto ang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng paglalaan ng mga paraan na magkaroon sila ng pananampalataya kay Hesukristo at sa kanyang ipinanumbalik na ebanghelyo habang sila ay bata pa. At pagkatapos, dapat tayong tumulong na paningasin agad ang pananampalatayang iyan bago ito lumumlam dahil sa paglis nila sa landas. Kaya asahan natin ang halos patuloy na pagkakataong tulungan ang mga naglalakbay sa mga anak ng Diyos. Sinabi sa atin ng Panginoon kung bakit magiging gayon nang ilarawan niya ang mapanganib na paglalakbay pabalik ng lahat ng espiritong anak ng Diyos sa buabong likha ng kasalanan at ni Satanas. Magsipasok kayo sa makipot na pasukan sapagkat malapad ang pasukan at malawak ang daan patungo sa pagkawasak at marami ang papasok doon sa lugar na iyon sapagkat makipot ang pasukan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakasusumpong nito. Dahil nakikinita ang mga pangangailangan ng kanyang anak, isang mapagmahal na Ama sa Langit ang naglagay ng mga gabay at tagasagip sa kanilang dinaraanan. Isinugo niya ang kanyang anak na si Hesukristo upang ligtas tayong makapaglakbay at makita ang ating dinaraanan. Tinawag niya bilang kanyang propeta sa panahong ito si Pangulong Thomas S. Monson. Mula sa kanyang pagkabata, itinuro ni Pangulong Monson hindi lamang kung paano manatili sa landas, pati na rin ang pagsagip sa mga yaong nasagdak sa kalungkutan. Inilagay tayo ng Ama sa Langit sa maraming iba't ibang sitwasyon upang palakasin at kung kinakailangan, akayin ng ligtas ang mga naglalakbay. Ang ating pinakamahalaga at mabigat na mga tungkulin ay sa pamilya. Mahalaga ang pamilya dahil sa simula pa lang ng buhay ng isang bata ay may pagkakataon na sila na mailagay ng matatag ang kanyang mga paa sa landas pabalik sa ama. Ang mga magulang, kapatid, lolo't lola, tiya at tiyo ay ginawang mas malalakas na gabay at tagasagip ng bigkis ng pagmamahalan na siyang tunay na katangian ng isang pamilya. Ang pamilya ay may kalamangan sa unang 8 taong ng buhay ng bata. Sa protektadong mga taong iyon, dahil sa pagbabayad sala ni Hesukristo, hindi magagamit ni Satanas ang abo-abo ng kadiliman para maikubli ang landas pabalik. Sa mahalagang taong iyon, tinutulungan ng Panginoon ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagtawag ng mga leader sa primary na tutulong para lumakas ang espiritualidad ng mga bata. Sa mga panalangin iyon sa sacrament, naririnig ng mga bata ang pangako na mapapasakan nila ang Espiritu ng Diyos kung masunurin sila sa mga utos ng Diyos. Bunga nito, matatag nilang malalabanan ang tukso kapag dumating ito. At pagkatapos, balang araw, ay tutulong sa pagsagip sa iba. Maraming bishop sa simbahan ang nainspirasyonan na tawagin ang pinakamatatag na mga tao sa ward upang paglingkuran ng mga bata sa primary. Natanto nila na kung napalakas ang mga bata sa pananampalataya at patotoo, malamang na hindi na sila kailangang sagipin kapag teenager na sila. Natanto nila na ang matibay na espiritual na saligan ay makagagawa ng kaibahan habang buhay. Lahat tayo makakatulong, ang mga lolo, lola at bawat miyembro na may kakilalang isang bata ay makakatulong. Hindi kailangan may katungkulan sila sa primary, hindi kailangan ng edad para dito. Isang babae na noong bata pa ang nasa Primary General Board na tumulong sa paglikha ng CTR motto. Hindi siya kailanman napagod sa paglilingkod sa mga bata. Nagturo siya sa primary ng kanyang ward sa sarili niyang kahilingan hanggang sa halos 90 taong gulang na siya. Dama ng malilit na bata ang pagpamahal niya sa kanila. Nakita nila ang kanyang halimbawa. Natutunan nila mula sa kanya ang simpleng mga alintintunin ng Ebanghelyo ni Hesukristo. At higit sa lahat, dahil sa kanyang halimbawa, natutunan nilang madama at makilala ang Espiritu Santo. At nang magawa nila ito, nakamtan nila ang pananampalatayang kailangan nila para mapaglabanan ang tukso. Malamang na hindi nila kailangan masagip at nanghanda sila na magsagip ng iba. Natutunan ko ang kapangyarihan ng simpleng pananampalataya sa panalangin at sa Espiritu Santo ng malilit pang aming mga anak. Hindi pa nabinyaga ng aming panganin na anak. Masigasig siyang tinulungan ang kanyang mga magulang, guro sa primary at leader ng priesthood na madama at makilala niya ang Espiritu at malaman kung paano matanggap ang kanyang tulong. Isang hapon, inihatid siya ng asawa ko sa bahay ng isang babae na nagtuturo sa kanyang magbasa. Ang plano namin ay sunduin siya pag-uwi ko mula sa trabaho. Natapos ng maaga ang aralin niya kaysa sa inaasahan namin. Tiwala siya na alam niya ang daan pa uwi. Kaya naglakad na siya. Sinabi niya na tiwaling tiwala siya at gusto ang ideyang umuwing mag-isa. Matapos siya makapaglakad ng halos kalahating milya, gumagabi na. Nahiwatigan niya na malayong malayo pa siya sa bahay. Naalala pa niyan na nanlabo ang mga ilaw ng mga kotse na dumaraan sa kanya dahil sa kanyang pagluha. Para siyang isang musmus, hindi isang batang may tiwala sa sarili noong simulan niyang maglakad mag-isa pa uwi. Naisip niya na kailangan niya ng tulong. May isang bagay siyang naalala. Alam niya na dapat siyang manalangin, kaya nilisan niya ang kalsada at nagtungo sa ilang mga puno na hindi niya gaano makita sa dilim. Nakahanap siya ng pagluluharan. Mula sa mga palumpon, nakarinig siya ng mga tinig na papalapit sa kanya. Dalawang kabataan na nakarinig sa kanyang pag-iyak. Nang makalapit na sila, sabi nila, "May maitutulong ba kami sa iyo?" Habang umiiyak, sinabi niya sa kanila na naligaw siya at gusto na niyang umuwi. Nagtanong sila kung alam niya ang numero ng telepono address. Hindi niya alam. Tinanong nila kung alam niya ang kanyang pangalan. Siya ay sinama nila sa kalapit na lugar kung saan sila nakatira. Nang matanggap ko ang tawag, dali-dali ako nagpunta at nagpasalamat na naglagay ang Diyos ng mabubuting tao sa kanyang daraan pauwi. At lubos ang pasasalamat ko na naturuan siyang manalangin na may pananampalataya. Nadarating ang tulong kapag siya ay naligaw. Ang pananampalatayang iyan ay umakay sa kanya sa kaligtasan at nagdala ng mga tagasakip ng mas maraming beses kaysa sa maalala niya. Ang Panginoon ay naglaan ng isang huwaran ng pagsagip at mga tagasagip sa kanyang kaharian. Sa kanyang karunungan, binigyan inspirasyon niya ang kanyang mga lingkod na lumikha ng ilang pinakamabibisang paraan para mapalakas tayo at tawagin ang pinakamahusay na tagasagip habang pinagdaraanan natin ang pagiging teenager. Alam ninyo ang dalawang mabisang programa na inilaan ng Panginoon. Ang isa para sa young women ay tinatawag na personal progress. Ang isa naman para sa may hawak ng priesthood ay tinatawag na duty to God. Hinihikayat namin ang mga kabataan ng bagong henerasyon na gamitin ang kanilang potensyal sa pagkakaroon ng matinding spiritual na lakas. At nakikiusap kami sa mga yaong nagmamalasakit sa mga kabataan na gawin ang ipinagagawa sa atin ng Panginoon para matulungan sila. Ang dalawang programa ay pinahusay pa, ngunit ang layunin nito ay hindi binago. Ganito ang pagkasabi ni Pangulong Monson, kailang alamin natin ang dapat matutunan, gawin ang dapat gawin, at maging kung ano dapat tayo. Nilinaw ng booklet ng Personal Progress ang layunin para sa kanila. Gamit ng programang Personal Progress ang walong pinahalagahan ng young women upang tulungan kang maunawaan kung sino ka talaga, bakit ka narito sa daigdig, at ano ang dapat mong gawin bilang anak ng na babae ng Diyos upang makapaghanda para sa araw na pupunta ka sa templo. At sinasabi sa booklet na ito na ang mga kabataang babae ay gagawa ng matitibay na pangako. Isa sa kautuparan ng mga ito at iulat ang iyong pag-unlad sa isang magulang o pinuno. Ang mga huwaran na naitatag mo sa pagsagawa sa personal progress tulad ng panalangin, pag-aaral ng mga banal na kasulatan at pagsusulat ng journal ay magiging gawin mo muna sa araw-araw. Ang mga gawain ito ay magpapalakas sa iyong patotoo at tutuloyin kang matuto at umunlad sa buong buhay mo. Ang programang Duty to God para sa kabataang lalaki sa priesthood ay pinalakas at pinasimple. Ang young men at kanilang mga leader ay tatanggap ng kopya ng bagong aklat nito. Ito ay isang mabisang kasangkapan. Ito ay tutulong sa kanila para na matutuhan at hangaring maisakatuparan ang mga tungkulin nila sa priesthood. Ang dalawang program ito ay magbibigay ng malaking responsibilidad sa pagsisikap ng mga kabataan. Sila inaanyayahan na matuto at gawin ang mga bagay na mahirap para sa lahat. Sa pagbabaliktan ako sa aking kabataan, hindi ko naalala na nagkaroon ako ng mahirap na hamon. O sa ilang pagkakataon ay naanyayahan ako na pagtagumpayan ang mahirap na hamon, ngunit paminsan-minsan lang. Inaasahan ng mga programang ito ang tuloy-tuloy malaking pagsisikap at pagkakaroon ng mga natutuhan at espiritual na karanasan sa pagdaan ng mga taon. Namapag-isipan ko ito, natanto ko na ang nilalaman ng aklat na ito ay pisikal na pagpapakita ng tiwala ng Panginoon sa bagong henerasyon. Sa mga pagbisita ko, nakita ko ang pagkilos ng mga Aaronic Priesthood Quorum. Nakakita ako ng mga kabataang lalaki na sinusunod ang mga huwaran na sa pag-aaral, nagpaplano na gawin ang pinagagawa sa kanila ng Diyos, at ikinikwento sa iba kung paano sila nabago sa espiritual. At sa pagmamasid ko at pakikinig, kitang-kita na maantig ng espiritu ang mga ama, ina, leader at kaibigan. At kapwa miyembro sa kongregasyon kapag narinig na nagpapatuto ang mga kabataan kung paano sila napalakas. Ang programa ng Young Women ay may gayon ding mabisang huwaran na mapaunlad ng espiritual na lakas sa mga kabataang babae at nagbibigay ng pagkakataong para sa atin na makatulong. Ang personal progress ay tumutulong sa young women na maghanda na matanggap ang mga ordinansa sa templo. Nakita ko kung paano tinulungan ng mga magulang isang anak na babae na makamtan ang kanyang mga mithiin at pangarap sa pamamagitan ng pagpansin at pagpapahalaga sa lahat ng mabuting bagay na kanyang ginawa. Ilang araw lang ang nakaraan, namasdan ko ang isang ina na nakatayong katabi ng kanyang anak habang magkasama nilang tinatanggap ang gawad na pagkilala sa pagdadalag. At nang ibahagi nila sa akin ang kahalagaan nito sa kanila, nadama ko ang pagsang-ayon ng Panginoon at paghihikayat sa ating lahat. Sa lahat ng tulong na maibibigay natin sa mga kabataang ito, ang pinakamaganda ay madama nila na nagtitiwala tayo sa kanila na nasa tamang landas sila pabalik sa Diyos at magagawa nila ito. Ang pinakamainam natin at pinakamainam natin itong magawa kung sasamahan natin sila. Dahil ang daraanan kung minsan ay matarik at mabato, maaring minsan ay malito sila sa kanilang patutunguhan at maligaw na hinahangad ang mga mithiing hindi ganong mahalaga sa kawalang hanggan. Ang pinakamagandang payo na maibibigay natin sa mga kabataan ay na sila ay makabalik lamang sa Ama sa Langit kapag ginabayan at iwinasto sila ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga kung matalino tayo, hihikayatin natin, papupurihan at papakita ang lahat ng bagay na gaanyaya sa pagsama ng Espiritu Santo. Kapag ibinabahagi sa atin ng mga kabataan ang kanilang ginagawa at nadarama, kailangan din nating maging karapat-dapat para mapasa atin ang Espiritu Santo. At kung nadama natin na kailangan natin silang payuhan para iwasto sila, madarama nila ang ating pagmamahal at ang pagmamahal ng Diyos sa ating ipinayo at hindi pagkagalit at pagtakwil na magtutulot kay Satanas na maiakay sila sa panahon. Ang halimbawa na pinakakailangan nila mula sa atin ay ang gawin natin ang dapat nilang gawin. Kailangan nating manalangin para sa mga kaloob ng Espiritu. Kailangan pagbulayan natin ang mga banal na kasulatan at ang mga salita ng buhay ng mga propeta. At kailangan ipakita natin sa ating sariling buhay ang matatag at patuloy na katapatan na inaasahan sa kanila ng Panginoon. Kapag nagawa natin ito, matutulungan natin sila na madama mula sa Espiritu ang katiyakan na kung magsisikap sila, kanilang maririnig ang mga salita mula sa isang mapagmahal na tagapagligtas at Ama sa Langit. Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon at tayo na tumulong sa kanila ay maririnig na may galak ang mga salitang iyon. Pinatututuhanan ko na mahal kayo ng Panginoon at ang lahat ng anak ng Diyos. Ito ang kanyang kaharian na ipinanumbalik, lakip ang mga susi ng priesthood sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith. Si Thomas S. Monson ang propeta ng Panginoon sa panahon ito. Ipinangako ko sa bawat isa sa inyo, kapag sinusunod ninyo ang inspiradong tagubilin sa totoong simbahan ni Kristo, na ang ating mga kabataan at tayo na tumutulong at nagmamahal sa kanila ay makakarating ng ligtas sa ating Ama sa Langit at tagapaglitas para mamuhay bilang mga pamilya at na may kagalakan magpakailanman. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.